Tannie Elsie, Charles, familie, vriende, broers en susters in die geloof, ons is hier by mekaar om troos te vind in die Here en om te dank vir die lewe van oom Hendrik. En ons bede is dat die Here ons same syn ryklik sal seën. Ons dink vanmôre ook aan oom Hendrik se ander seun Christian in China wat hooplik saam met ons kyk en luister via die internet. As dit vir ons moontlik is, kom ons gaan staan nou voor die aangesig van die Here. Ons slaan in hierdie oggend ons oë op na die berge en ons vra waar sal ons hulp vandaan kom? En dan weet ons deur die geloof, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Kom ons sing nou saam, terwyl ons so staan. Ons is nie so baie nie, maar die wat oom Hendrik geken het, is vooral koorlede, so dit beteken dat ons met daardie koorstemme een mooi geluid sal kan maak. Kom ons sing saam uit Psalm 100 vers 2 en vers 4 en daarna kan ons weer gaan sit. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons kom voor u in die naam van ons Here Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees, die Gees wat Here is en lewend maak. En ons kom hier in hoop en ons kom hier omdat ons troos wil ontvang. Troos in ons hartseer oor die afsterwe van 'n geliefde. Maar ons doen dit in die geloof dat hy wat Here is en lewend maak ook eendag oom Hendrik lewend sal maak en die ewige lewe sal skenk. Want hy was u kind. Hy het geglo en hy het van daardie geloof getuig. En daarom treur ons, maar ons treur nie soos mense sonder hoop nie. Ons het hoop in u. En ons het hoop dat na die dood die lewe verder gaan. Vader, seën ons as ons nou u woord gaan oopmaak. Want dit is die enigste plek waar ons behoorlik werklike troos vind uit die Bybel. Die evangelie, die goeie nuus. Wil u tot ons spreek? Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons wil saam lees uit die Nuwe Testament Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. 2 Korintiërs 4 en ons lees vanaf vers 16 tot hoofstuk 5 vers 10. Dit is dan tegelijkertijd ook die tekst vir die verkondiging van die woord. So 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16, waar Paulus die volgende skryf, Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe of ons inwoon of uitwoon om hom wel behaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons lees in hierdie gedeelte van die verlange na die ewige heerlikheid, en kom ons sing nou daarvan uit Psalm 16. Excuse toch, ek sien Psalm 16 is nie op die blaadjie nie, maak nie saak nie. Ek weet nie of ons, kom ons maak so, Psalm 73, 2 verse, wat op die blaadjie afgedruk is, kom ons sing nou vers 10, en dan sing ons aan die einde vers 11, dus Psalm 73 vers 10, niks sal my van u liefde skei nie. Familie, vriende, broers en susters in die geloof. Een Engelse kunstenaar, Damien Hirst, het op een stadium een baie treffende stillewe geskep. Het was een beeld in die vorm van een skedel, een kopbeen, gemaakt van platinum, een van die meest kosbare metale in die wêreld. En volledig oorgetrek met meer as 8000 diamante. Indrukwekkende kunswerk. En die boodskap wat die kunstenaar hiermee wou oordra is enerzijds dat ons die dood en die verganklikheid nie kan ontken nie. Die dood is 'n werklikheid. Daarom die skedel. Maar anderzijds weier hy om homself by hierdie werklikheid neer te lê. Daarom beklee hy die dood, die skedel, met skynbare onverganklikheid, platinum en diamante. En probeer hy as het ware om die krag van die dood te neutraliseer. Maar hoe mooi en idealisties dit ook mag lyk, op 'n dag soos vandag, wanneer 'n mens by die dood van 'n geliefde stilstaan, dan besef jy maar net weer dat ons die dood nie kan neutraliseer nie. In elk geval nie met platinum en diamante nie. Jy kan het hoe mooi verpak en versier. Jy kan die lewe leef en die lewe vier, soveel as wat jy wil, maar die dood bly 'n werklikheid. Al die kunstenaarse pogings ten spyt. Maar wat dan van die boodskap van die Bybel? Bied dit ons enigszins iets beters? Gaan ons in hierdie lewe veel meer kry as platinum en 8000 diamante? Nou in ons tekstgedeelte erken Paulus, net soos die kunstenaar waarvan ek gepraat het, erken hy die werklikheid van die dood. In alle eerlikheid aanvaar hy ons broosheid en ons verganklikheid. En net soos die kunstenaar hierbo, gebruik Paulus ook beeldspraak om hierdie werklikheid uit te beeld. En tog is sy uiteindelike boodskap heeltemal anders. Kom ons luister. En meer nog, kom ons kyk, want Paulus gebruik treffende beelde. Die beeld waarvoor Paulus kies is nie 'n versierde skedel nie, maar 'n eenvoudige tent. Dis vir hom 'n gepaste beeld vir die verganklike liggaam waarin ons as mense woon. Want in vergelyking met byvoorbeeld hierdie gebou, 'n stewige baksteengebou, is 'n tent kwesbaar. Spreekbaar. 'N bietjie wind kan hy nog verdra, maar in 'n behoorlike storm bly 'n tent nie staan nie. En so is dit met ons liggame ook. Dit is bestand teen kleiner aanslaa, griep, 'n kleinere geval, 'n ligte motorongeluk. Maar 'n ernstige siekte, 'n kop-aan-kop botsing, 'n revolverskoot, daarteen is ons liggame nie bestand nie. Verder verweer 'n tent ook baie vinniger as 'n gebou van bakstene. Vra maar net vir die bejaardes onder ons, hoe die liggaam agteruit gaan met die jare. Oom Hendrik het dit ook gevoel. En tenslotte is 'n tent ook tydelik. Het is nie bedoel om 'n permanente blyplek te wees nie. Tente word juist so gemaak, dat hulle gauw opgeslaan en afgeslaan kan word. Die dood bevestig die tydelike van die liggaamlike. So met hierdie beeld van die tent benadruk Paulus die verganklikheid en die tydelikheid van ons liggaam. Hy sê in hoofstuk 5 vers 1, ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word. En in hoofstuk 4 vers 16 het hy alreeds gesê dat ons uiterlike mens vergaan. Ons liggame is verganklik, is tydelik. Is 'n realiteit wat ons helaas nie kan ontken nie. Dis die eerste beeld wat Paulus gebruik. Maar behalwe die beeld van die tent, gebruik Paulus ook nog 'n tweede beeld, die beeld van 'n gebou, 'n woning. Teenoor die kwesbare, tydelike woning van die tent staan die stewige woning, as 'n simbool van onverganklikheid. En so sê Paulus in hoofstuk 5 vers 1, hierdie woning word deur God gemaak in die hemele, en sal eendag vir die gelowiges gegee word. Hierdie woning is 'n ewige, nie deur mense hande gemaakte gebou in die hemel. Dus net soos die kunstenaar waarvan ek gepraat het, lê Paulus homself ook nie neer by die sterflikheid en die verganklikheid van die lewe nie, maar hy doen dit op 'n heel ander manier. Die kunstenaar hierbo het probeer om die werklikheid te verdoesel met iets wat oënskynlik meer blywend is, net om agter te kom. Die werklikheid laat hom nie verdoesel nie. Paulus daarenteen erken ten volle die werklikheid van die verganklikheid, die werklikheid wat ons vandag baie pynlik ervaar. Maar teenoor die werklikheid van die verganklikheid stel hy 'n ander, groter werklikheid. 'N Werklikheid wat nie deur menslike kunstenaarshande gevorm word nie, maar wat van die hemel afkom. Paulus skets nie vir ons 'n beeld wat hy vervolgens probeer toesmeer en versier nie. Nee, teenoor die beeld van die verganklikheid skets hy vir ons 'n beeld van die ewige, onverganklike lewe. Kom ons volg nog 'n keer kortliks die lyne van sy skets. Die eerste wat Paulus sien is dus die liggaamlike, ons uiterlike mens, hoofstuk 4 vers 16a. En vir ons gevoel is dit die mees tastbare en daarom ook die belangrikste. Daarin lê dikwels ons hou vas. Maar dit is presies hierdie deel van ons bestaan wat so kwesbaar is, wat so verganklik is. En dan verder in vers 16 sien Paulus ook nog die innerlike bestaan, ons innerlike mens, daar die nuwe bestaan wat ons van die Heilige Gees ontvang het deur die geloof in Christus. Daar die innerlike mens woon binne in die tent, in die kwesbare tent. Maar in teenstelling tot die tent, is die innerlike mens nie aan afbraak onderhewig nie, maar word het juist dag na dag vernuwe, vers 16b. Die innerlike mens van die gelowige deel reeds in die onverganklikheid, in die ewigheid. Ons kon dit sien by hom Hendrik. Enerzijds die uiterlike mens, wat besig was om te vergaan, onder andere vanweë sy hartversaking. Maar anderzijds was daar die onverganklike, die innerlike mens, waardeur hy kon getuig van sy geloof. Vervolgens sien Paulus ook nog die nuwe bestaan waarin ons binnekort mag deel. Hy noem dit in hoofstuk 4 vers 17 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. En in hoofstuk 5 vers 1 praat hy daarvan as 'n ewige huis in die hemele. Maar voordat ons daar kom, is daar nog eers 'n tussenfase. Is 'n fase Paulus noem dat ons moet ontkleë. Dis die situasie wanneer ons doodgaan. Dan word ons aardse tentwoning afgebreek. Maar ons het nog nie die nuwe ewige woning betrek nie. Ons innerlike mens is in daardie fase veilig by die Here, dis waar. Daaroor hoef ons nie bekommerd te wees nie, maar ons moet nog wel wag vir die opstanding voordat ons die hemelse huis kan betrek. Nou dis in kort Paulus se potloodskets van die Christelike toekomsverwagting. Oom Hendrik, U man, jou pa, ons broer in die geloof, is veilig by die Here. Hy het sy aardse tentwoning afgelê, en sy innerlike mens, sy gelowige siel, mag nou by die Here rus tot op die dag van die groot opstanding. Dan sal hy die ewige woning binnentrek. Oor hom hoef ons nie meer te bekommer nie. Maar ons moet nog verder gaan. Ons lewe nog in die tentwoning. Die Here ag dit nog belangrik dat ons innerlike mens nog vernuwe moet word. Nou gelukkig gee Paulus ook daarvoor wonderlike bemoediging. Dit blyk uit ten minste drie dinge wat hy in ons skrifgedeelte vir ons sê. Om mee te begin sê Paulus verskeie kere dat die toekomsverwagting wat hy het, daarvoor sorg dat hy nie moed verloor nie. Hoofstuk 4 vers 1, daarom gee ons nie moed op nie. Vers 16, daarom gee ons nie moed op nie. Hoofstuk 5 vers 6, daarom het ons altyd goeie moed. Weer in vers 8, maar ons het goeie moed. Ja, so die beeld van die ewige lewe in 'n nuwe liggaam, hou Paulus aan die gang. Ook wanneer hy gekonfronteer word met die verganklikheid van sy eie en ander mense se lewens. En dis waar, daar is baie dinge waaroor ons moedeloos kan word. Ongeneeslike siekte, dood, soos wat ons tans beleef, is een daarvan. As mens maar net kyk na wat voor oë is, dan kan jy baie maklik moed verloor. Maar sê Paulus in vers 18, ons rig ons juist nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Is dit maar net 'n mooi illusie? Iets wat ons onsself inbeeld, 'n sismiddel? Nee, want Paulus begin hoofstuk 5 met ons weet. Die beeld wat Paulus skilder is nie verbeelding nie, dis wetenskap, dis gegronde hoop, gegrond waarin, in die opstanding van Jesus Christus, wat die dood oorwin het. En ons het die Gees as onderpand ontvang, dat soos Christus opgestaan het, so sal ons ook opstaan. Die Gees in ons waarborg, dat ons hier te maak het met 'n werklikheid. Paulus weet dit, en daarom verloor hy nie moed nie. Dis die eerste bemoediging wat hy gee. Die tweede gevolg van Paulus se toekomsverwagting vir die lewe van elke dag, is dat 'n mens begin sug. Ons wat nog lewe, ons sug. In hoofstuk 5 vers 2 en vers 4 noem Paulus die woordjie sug. Aan die een kant is daar 'n beswaarde versugting, daaroor gaan dit in vers 4, ons sug en ons voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word. Niemand van ons wil sterf nie. Niemand van ons wil doodgaan nie. Niemand van ons wil die aardse liggaam verloor nie. Hoe seker ons ook al is van die ewige lewe met Christus, niemand van ons wil sterf nie. Te sterf is moeilik, dit kan angs veroorsaak by gelowiges. Die dood bly immers die laaste vyand. Maar aan die ander kant is daar ook die sug van verlange, dis waaroor vers 2 gaan. Om hierdie rede sug ons ook in verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Paulus hou dus nie krampachtig vas aan sy aardse tentwoning nie. Hoe kosbaar die lewe en hoe kosbaar sy liggaamlike bestaan vir hom ook al is, hy sug van verlange na dit wat gaan kom. So Paulus se toekomsverwagting gee vir hom moed, dit laat hom sug, maar daar is nog 'n derde gevolg van die toekomsverwagting en dit beskryf Paulus vir ons in die laaste twee verse van hoofstuk 5 vers 9 en 10. Hy sê in vers 9, daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om die Here welbehaaglik te wees. Dit is een bietjie groot en ou woord, maar beteken om te doen wat die Here van ons vra. Dit is baie mooi, want as ons glo in 'n beter toekoms na hierdie lewe, dan beteken dit nie dat ons hierdie lewe verwaarloos of minag nie. Inteendeel, ons neem hierdie lewe juist ernstig op. As dit ons toekoms is om in gemeenskap met die Here Jesus die Vader te dien en sy wil te doen, dan motiveer dit ons om dit nou reeds te doen. Om te lewe in Christelike toekomsverwagting maak van ons verantwoordelike mense, ook, en dit sê Paulus in vers 10, ook omdat ons eendag voor Christus verantwoording moet doen van alles wat ons in hierdie lewe gedoen het, of dit goed is of kwaad. Die ewige lewe met God wat vir ons wag, spoor ons aan om vandag reeds vir hom te lewe. Dus broers en susters, ons het goeie moed en ons sug. En ons begin vandag reeds soek na wat die Here behaag. Dis die vrugte van die toekomsverwagting wat ons met Paulus mag deel. En daarom, hoewel ons in hierdie tyd treur, oor die dood van die geliefde, doen ons dit nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons trek vol moed verder op ons pelgrimstog, ons gelowige tentreis gaan verder. En ons bedink die dinge daarbo, waar Christus aan die regterhand van God is. En wie sien ons daar by hom? Oom Hendrik. En wat sien ons nog? 'N ewige woning wat vir ons wag. Wonderlik, voorwaar iets om na uit te sien. Kom ons haas ons daarom verder. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dank U dat ons hierdie toekomsverwagting het. Dat die tentwoning waarin ons nou nog lewe, eendag heeltemal afgebreek sal word. Maar ons innerlijke mens word dag na dag vernieuwe en kan deur die geloof in Christus nie verwoes word nie. En ons sien uit, ons sien met verlange uit na die nuwe woning waarin ons eendag gaan woon, 'n nuwe liggaam waarin ons siele 'n blyplek sal vind. 'N nuwe liggaam waarin ook om Hendrik sy hart hom nie meer sal versaak nie, waarin nie meer aan hartversaking sal lei nie, maar waarin sy liggaam gesond en volmaak sal wees. Vader, gee dat ons allemaal daarna sal uitsien. Ons dank U dat U ons troos met hoop, met verwagting, met uitsig. Ons wil bid vir Tannie Elsie dat U haar een besonder krag sal gee, juist ook waar haar gezondheid ook nie goed is nie, skenk haar genade, skenk haar krag, saam met haar kinders, waarvan een nabij is, maar die andere een ver, troos hulle allemaal, en gee dat ons ook, die Jerome Hendrikse lewe en sy dood opgewek sal word om te lewe soos u kinders om te doen wat u behaag en waar daar nou 'n leë plek is bid ons dat u in besonder die familie naby sal wees sorg u soos net u dit kan doen Vader ons wil ook in besonder bid vir Christiaan die Ander seun van hom Hendrik wat ver is, wil u hom ook in die afstand nabij wees. Lei ons verder deur u gees, ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ek wil nou graag aan Neil Oosthuis en 'n familievriend geleentheid gee. Skus tog. Ons doen dit andersom, né? Eerst die hulde blyk. Seun Charles Mens, om Hendrik se seun, ek wil vir jou geleentheid gee en direk daarna Neil Oosthuis en wat 'n familievriend is vir die bedankings.
Ek gaan so 3 hulde blyk hê, een van my broer, my pa se suster en natuurlik een van my. Ek gaan begin met my pa se suster Florie. Genadig. Okay. Goed as. Sy is nou, sy is in die Kaap, so sy kon nog gelukkig nie bygewoon het vanoggend nie. Vir my was hy my boetie. Vandat ek onthou, het ek hom boetie genoem, en nooit iets anders. Hendrik was 3 jaar jonger, en dus was die gaping net so, dat ons belange nie as kinders op dieselfde vlak was, vir saam dinge doen nie. As volwassenes het hy en Elsie in Pretoria, en ons in Randburg gewoon, Familie en kuiers het met familie geleenthede plaasgevind totdat ons 35 jaar gelede Kaap toe getrek het. Noodwendig het ons van toe af mekaar selde kon sien. Toe was dit altyd lekker om op te vang met 'n telefoongesprek. So het ons dan met verjaarsdae en Kersfees ook tussen in gereeld gepraat. So nou in gedurende die eerste week van die maand het hy nog gesê die dokter is tevrede met sy toestand na ondersoek. Min wetend tyd word korter. So wat 25 jaar gelede het hy besluit die familie moet bymekaar kom, neefs en niggies, en het toe 'n geleentheid gereël. Het was heerlik om weer te sien wat in jare die gesien was nie, nou ouer en met eie families. Die mensfamilie was baie musikaal, sang en verskeie instrumente was dikwels deel van bymekaar komste. Het sy kuier, piknik of net omdat dit lekker was. As jy ry, was daar altyd 'n gesingery. My boetie, wat geseen was met 'n besondere stem, was die koor loutere vreugde en belangrik. Hy het dit oneindig geniet. Dit was deel van die meeste gesprekke. Ek glo dat hy nou deel uitmaak van die hemelse koor sonder pyn en swaar kry. Baie lief die suster Florie en die kersbamer, familie en kinders, ons innige sympatie gedurende die tyd van treur en rou aan julle gesin. Ok. Dan so myne. Excuse dat. Alle lange ene, van verskoning. So goeiemôre almal. Dit is my teks die oudste seun. En ek wil net dankie sê aan almal wat julle tyd geneem het om hier te kan wees om die lewe van my pa te vier. My ma, Christiane en ek waardeer dit baie. So moeilik wat dit is vandag, sê my ma totsiens vir haar eggenoot van 46 jaar. En sê ons totsiens vir ons pa. So wil ek die tyd neem om te onthou aan al die herinneringe wat ons het van wat ons oor het van my pa, wat ons sal onthou. My pa en my ma het hulle verjaarsdag vir 48 jaar saam gevier. Dit was op dieselfde dag geval, die 1 Maart, wat dit maklik vir ons gemaak het om altyd te onthou en natuurlike gesamentlike geskenk. Wat was altyd hulle special day gewees. Wat ek altyd kan sê is dat hy was vir enige ding op tyd. Of het kerk was, of enige afspraak, of enige iets wat ons gehad het. Hy was of vroeg, baie vroeg daar, of op tyd. Maar eintlik was hy een bietjie laat gewees vir ons troue. En dit het ons vir my en vir ons spoedkaartjies gekos. So, dit was baie ironies gewees. Hy was altyd 'n gentleman gewees. Hy het altyd die kar se deur oopgemaak vir my ma om eers in te klim. Altyd die pakjies van die winkel af in die huis ingedra. Hy het aangedring om kos te maak, skoolgoed te was. Alles om het makkeliker te maak vir my ma. Hy het ook baie van die natuur gehou. Hulle sou saam weggaan op naweke in die bos. En dan sal hy seker maak dat daar is genoeg hout, so dat my ma die kachel kon stook, en dat een spesifieke hout moes wees, so dat dit kan lang brand. Hy was versot op gereedskap, nie die gewone gereedskap nie, maar meer die unieke stukke, wat gewoonlik dateer voor sy geboorte. En as hy die ding wat hy kry nie werk nie, sal hy altyd terugbring tot die oorspronklike glorie. My ma en pa het dieselfde belangstellings gehad, van dieselfde muziek, sing, muziek maak met instrumente, tot lees. Nou, lees was een ding wat ek van my pa gekry het, en die kreatieve deel is iets wat my broer gekry het. Hy was altyd vol stories, en jy kon nie net gauw gebel het nie, want hy sou jou op die lijn gehou het vir 'n lang tyd, met nuus en dinge wat gebeur het, alhoewel dit nooit tot einde gekom het van die gesprek, waarom jy omgebeur bel het in die begin nie. My pa was baie onafhanklik en het gestaan by wat hy geglo het, was reg. Selfs in die ouer jare wou hy nie hulp aanvaar nie, want hy kon dit nog self doen. Hy was baie gelowig en het altyd kerk toe gegaan, het nooit gemis as hy dit kon verhoed nie. En was ook deel van die kerk, te sing in die koor. My pa, En ek kon oor karre gesels. Gewoonlik eindig dit nie baie maklik nie. En ons het altyd lank daaraan gehou, omdat my pa baie lank kon praat. Maar een ding, my pa was 'n omgee mens. Dis een ding wat ons sal saamvat met ons. Ek is nederig oor my ma se krag die afgelope paar dae en haar vermoë om te fokus op die wonderlike lewe wat sy met my pa gedeel het en nie stil te staan by wat sy verloor het nie. Ek hoop dat ek hierdie krag uit die voorbeeld kan vind en daar kan wees vir haar wanneer sy my nodig het. Ek is dankbaar dat ek al die jare gehad het wat ons kon spandeer met mekaar. Ons gaan hom baie mis, die ou man. En dan, my broers in die boodskap. My pa het my nie geleer visvang nie, of rugby speel nie, of hoen te jag nie. Hy was nie typiese pa wat my vriende mee groot geword het nie. Wat ek wel geleer het, was om mekaar te diens, hoe om die remme te bloei, hoe om 'n padkaart te lees. Ek dink ek ken die Oostrand en Westrand beter as enige met anders van my ouderdom in Pretoria. Hy het altyd geweet waar die beste antieke en toerandse winkels was. Hy het geleer dat daar baie waarde is en old man's trash is another man's treasure. Min dinge gee my meer vreugde as om tyd in so 'n winkel te spandeer nie. Ek is baie gelukkig om my pa vir so lank te kon ken. 40 jaar se herinneringe gee baie om aan vas te hou en te onthou. My pa is nie meer fisies saam met ons nie, maar hy is nooit weg in my gedagtes nie. Tot ziens, ek is lief vir jou. Dankie.
Goeiemôre almal. Wat 'n hartseer dag is dit vandag. Ek dink ons gaan almal baie voor my indruk mis. Ek kan onthou, jy vir my sterkste herinnering van hom was toe ons klomp nog steeds was. En het die karre gehad wat sy hand wat soos uit een of ander knoppie gedruk. Dan was dit geëlektrikeerd. En ek kan onthou, ons het nog maar by Engwe toe gegaan het, en hy het my gesê, gaan haal net gauw iets, ek is uit die kar uit, en ek gaan haal toe iets, en ek kom terug, en ek wil die erf wat, hier, wat ding shock vir my. En ek hop terug, en die ding shock vir my, en ek wil nou nie die oom teleerstel, en ek wil inklim. En toe ek die oom wees, en toe sê die oom al binnen my, lag vreselik vir my. En ek sal hom altyd so onthou. En ek ons allemaal moet. En ek wil iets van allemaal baie dankie sê dat jy hier was. Toen meneer van Alten, baie dankie. Tanja van Afbop, baie baie dankie. Charles Christian, ten Elsie. Baie dankie dat jy na my gehad het. En sterkte vir jou. Ek is baie lief vir jou allemaal. Dankie.
Terwyl Neil terugstap, daar is geleentheid om verversings hierna saam te geniet. Die maklikste is eintlik maar deur hierdie deur en dadelik regs daar as jy kom by saal, daar sal koffie en tee en iets koels bedien word. Kom ons sluit saam af. Psalm 73, wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens u begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde in kan verlustig? En dan sê die psalmdichter, beswyk dan ooit in bittersmart of bange nood my vlees en hart, dan sal u wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed. Psalm 73 vers 11, as ons kan, dan gaan staan ons, en direct daarna, Dan gee ons vir die familie geleentheid om eerste uit te stap en daarna kan die res van ons volg.